أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عزت مندو مسلمانان رونو آیت کریمہ دا قرآن کریم دا سورۃ کہف ما تلاوت کو داغی سورت آخری آیت تے اور داغ آیت مبارک چکم مقصد دے تفسیر یا وضاحت نے انشاءاللہ دا اللہ پا توفیق سرا آغاستا سدروان دے زسارس کوم. زمون دا مسلمانانو عقیدہ دا او ایمان دے چھے باس بعد الموت حق دے قیامت حق دے دوبارہ جونشتا. دنیا خو صرف یو فانی شیرے یو جون دے ددی دا پارا چھے قیامت دا پارا پدی کے انسان سو کوششو کی محنتو کی یو مزرعا چھے پدی کے انسان سو کروندو کی دید پارچ پاخرت کی ویاوالی. اصل جون شاغد آخرت جون دے ان الدار الاخرت لہی الحیوان. دنیا جون آخو یو مستعار جون دو لیکن پدی کی آغا انسان آغا اخیار دے دانا دے کئیس ورتوی عربے کے چاہ دا سے عملو کی جی پرز دا قیامت پکار راجی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الکیس و من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت. اخیار سڑے چاہتا ہوئی الکیس اخیار آگے تو ہوئی جاغد اخپل نفس ذلیل کی دلاندی کی او عمل کی داغ دا پارا چکم نہ مرگ نہ رست راضی دغی دلی کی کیس اخیار. زمگا بزین کے یار دنیا والوں پورف کے اخیار خواہی چار دنیا خٹلش یہ تو دنیا لوے سینسدانی آگے تو اخیار ویری کی لیکن دا اللہ تعالی دا کتاب پہ اصطلاح کے دا قرآن کریم ددے بلسان کے دغس قسم خلق و دا جائی سر دا دنیا دا جون فکر دے و دا آخرت فکر نشتا اور سر آگی تے بے عقل ویلی لا یعقلون چدا بے عقل خلق دے. ہاں یا بل وصف اور تویل دے مستبصری نے ورتہ فرمایا لی. سورت عنکبوت کی راضی اگر فرعون قارون حامان عاد و سمود داسو مستبصری نمانی دا دنیا اخیار ہو مستبصر ہوئی دا دنیا اخیار تھا لیکن دا دین پہ لحاظ اغسو بے عقل دا آخرت پہ لحاظ بے عقل داوجر شکم خلق آغی سر دا دین فکر اور بے آغی سر دا آخرت فکر دے نو اللہ تعالیٰ آغی تنم دی اولو الالباب الباب لب دا عقل خلاصے دوی صفا عقل سی پچا کی عقل خطول انسانان تا اللہ یو عطیہ ورکڑی دا بخشش ورکڑی دے لیکن کلش دے دے عقل نکار نالی دے مقابل کی وہمونی وسوسی پائی کے اختشی اغای پا عقل بانے غالب شی او ہرچی مومن دے داغا عقل خالص دے غیت مغز ہوئی اصل کی ذکا آیت اللب ہوئی الباب نار کلش و خیار دا اللہ تعالی بنیز دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیز بانے سوک دے چی عامل لما بعد الموت اگر سوک دے چی دا مرگ نرستو حالاتو دا پارا اگر عمل گئی دا مرگ نرستو حالات اگر تا دا غیب و حالات ہوئی غیب سری معنی مونگے پستر گو وہ سنشو لی دے مونگا آگا پا گونو سنشو آورے دے ہاں اورو بینو دا قرآن پاک نے حالات اورو اورو نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حادیثو نے اورو خبار صورت دستر گو ندی غائب لیکن دا مومن دا ایمان اولا نکتہ دا دا قرآن کریم فرمائی چاہتوئی اللذین یومنون بالغیب مومن سو کی اغا سڑے اغا خلق چاگی پا غیب و ایمان لری غیب آغا چخکاری نا لیکن اللہ و رسول خبر ورکڑی دغل تا غیب دیتا ہوئی آغا پستر و نخکاری دیو جن آغا نظریہ آغا عقیدہ غلط دا چاگی وئی چی مونگ اخکارش منو اپڑ نمن اللہ تعالیٰ دا مومن صفت کی پا قرآن کی اول صفت داویلی چھے دے پٹ شے من خوال غیب سی اسی پٹ نا شرعی پٹ چاہ مفسرین پہ اتفاق لکی غیب اغو چھے جبریل علیہ السلام راغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو مل ایمان یا رسول اللہ ایمان ست ہوئی ناغو فرمائل دیتوی ان تومن باللہ و ملائکت ہی و کتبی ہی و رسولی ہی اللہ منی کتابون منی رسولان منی ملائک منی قیامت منی تقدیر منی دغت غیب ہوئی اللذین یؤمنون بالغیب زگر چاہو زمین دستر کو نغائب دی کر ارکلی چی او شے دستر کو نہ غائب دے مونگ تا نخ کاری نمونگ بے سرنگی منو پا کمت طریقہ بے من زان نمونگ آئے لے طریقہ نشو ایجاد کو لے دکہ چی او شے خکاری نا نمونگ بے پخپل عقل سرا یا پخپل طاقت سرا دائے دا منل و طریقہ نشو ایجاد کو لے بلکہ منل اغب پاغ طریقے سے سنگ اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ باغ سمانی چسنگ قرآن و سنت کھولی ملائک بدا سمانی چسنگ اللہ پخپل کتاب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خودری شدا سے مانے کتابوں دغ سے مانے رسولان دا اللہ پدی طریقہ مانی ایمان روڑے تقدیر پدی طریقہ مانے مقصد داو دا آخرت چاغ زمون غائب دے نو دارنگ آگے دا پارے شکل منگا عمل کو دا پخپل عقل سرمگا نشو معلوم والے چی قیامت کی بمون تکم عمل پکار رازی دا پا عقل نہ معلومی گپٹ شیر او غائب دے ناغیر پارے چکم پکاری دی آیت کریمہ کی رستنائی جملہ کے ماں تاستو لستو فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. بس دو خبریں وہ فرمائے سوکھ چاقید لری سے رب تب پیش کی ہوں داخی دئی یا زڑکی دا یری چھ دا اللہ دربار کے وزما پہ شکی دا قیامت پرز فمن کان یرجو لقاء ربے رجا عقیدے تم وئی رجا خوف تم یری تم وئی تو چا زڑکی چھ دا خوف شترے دا عقیدہ شترے چھ زما دا اللہ پر دربار کی پیشی دا قیامت دے دوبارہ جون دے نو دی سڑی لس پکار دے بس کئی دے بر دنیا راجون سنگ تیرے فل یعمل عملا صالحا عمل سی جان کڑول محنت کول دے بان کڑی دے و محنت کئی عربے کے عامل اسام عرب عامل سے تو ہی مزدور تو ہی کھن فل عمل مزدوری بکی مانے زان بکڑی انسان پری دنیا کی بزان کڑی اللہ فرمائی یا ایو الانسان انکا کادحن الی ربک کدھا فرمائی بلزے لقد خلقنا الانسان فی کبد تولا مقصد دار انسانا زان بکڑے زان کڑے تو دی کی پیدا شے کڑاو دو پارا پیدا شے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقہا ومبقہا تول خلق سبارا پاسی نخپل زان خرچ کئی مانس زان کڑے ہر سڑے زان کڑی سار را پاس سنس سکار کی سے شغل گئی. ہاں کڑاؤ درد و قسم دے فمعتی قوہا و موبی قوہا پائے کڑاؤ بانی یا زان ازادی یا زان تباہ کی. قرآن کریم اللہ فرمائی فل یعمل زان بکڑے آرام کول دا دنیا دا آرام زین دے دا دا کما دا کڑاو زیر دا عمل زیر دانش برے کی منگ خپل وقت ضائع کو. نو حدیث کی راجی سباب تپوس کی اولا تزولو قدم آئے ابن آدم حتی یسلان خمسے دے انسان خپے با جڑکی گینا قیامت کی تردی چی پینز تپو ستیوشی اٹھول تپو سورت ددن محنت پا بارکی دی اغسری یو لوی انعام دا اللہ دا طرف نظم سد عمر دے جن دے راکڑے دری تپوس کی انمری فیما افنا دا عمر تاسو پسکی فنا کرو دویم پومر کی او خاص ٹکڑا چاہے تو زوانی ہوئی پائی کی قوتی طاقتی بندگیر عبادت دخو دبد دائیں تپو سمکی چتاس زوانی سکی زڑا کڑے شبابی فی معاولہ داریں گے باس خل گمانے انعام دے دا مال مالی ورکڑے دے نو دائم تپوس کی کم زے نری گٹلو نو کم زے دی خرچ کرو نو چا بانے نعمت دا علم دے عالمان دی پویا اللہ ور کڑی دا ناغن تپوس کی چتا دے علم کی کم عمل کرو ارکل چیرے اسی تپوسی اور زمگ یقین عقیدت آئی چاو اگر تپوس حق دے حساب حق دے نبیانشی کے لیے یہ انسان خپل جونا سے عبس تیر کی خام خواب زان کڑی راحت اور آرام بن گئی نو اللہ فرمائی فلی عمل زان بکڑی عمل بکی دا خور ٹولو بنی دے اتفاقی دا عام خلق دی بیا عام مسلمانان چی زانتو یا غیوی چی او عمل بکار ارے او دن تپو سکیخ کدا عقیدہ دا شرکی کاغ پو اعمالو کی بدعاتی رسمون رواجو نہیں کداری اور نظری مسلک و مذہب سر تعلق لری پدے کے متفق دی چو عمل پکار رسوی کا نا عمل پکار حسنگا پکار دے اللہ تعالی دو شرطوں ذکر کی یو شرط عملا صالحا صالحا دا شرط لگو لے زان بکڑے عمل بکے اسنگ بکے صالحن نیک عمل نیک دا نیک مو عام پا الفاظو کی وایو خپل جب وایو خدا پی جندل پکاری چی نیک ستوئی نیک و بد زکا مخ کی معارضو کو چی مو دا زاننا سشید قیامت دا پارا نشی جوڑو لے نو نیک باغی تا نوی چی زور تا نیک وائم یا طور تا نیک وائم یا بل سڑے نیک وائم خو بد دی تا نوی چی پخ پل عقل بے مونگا فیصلہ کو چی دا خرے و دا بد دی نیک عمل دی تا نوی چا دا چا پا عقل یا دا چا پا رائے بانی جوڑی دی تا نوی نیک عمل قرآن کریم کے اللہ فرمائی پدی خو بد بانے تاسو نہ پوئے گے آسان تحبو شیئن وہو کرہ لکم وآسان تکرہو شیئن وہو خیر لکم وآسان تحبو شیئن وہو شر لکم اللہ فرمائی دیر کرت دا سکی دیشی تاسو یو شی بد گنے بخی اتاسو بے خگڑے ناب بدی ولی واللہ یعلم وانتم لا تعلم دا دلیل بدی چی پا دین کی عقل نی چلی رائے نی چلی تبائی پا انسانانو کی مخلوق کی بدی راغل ہے اول مرض چی کم دا ابلیس نی شورو شو دا شیطان نی اغسو چ اللہ حکم فرمائے لو صریح نسو اس جدو لے آدم چ آدم علیہ السلام تو سجدہ ہو کے داغسو احترام و سلامی سجدہ و سلام بطور احترامن اکرامن ابلیس انکار ہو کسی زنہ کو نسے انکار ہو کو باعث سڑے یو کار نکی خو غلی دلیلو نولا نوی او ابلیس ہوئی زم مولا مولا ہم باشد کی چپ نباشا تولی نکی ناغول دلیل وی انا خیر من ہو خلقتنی من نار و خلقتو من تین زدن خیم ولی زد دور پیدا کرم و دیر دا خٹو نا پیدا کر دیتا قیاس ہوئی خپل عقل رائے چورد ہوئی مفسرین لکیل دا اول من قاسا مانے فی مقابلت النص ابلیس اول چدا اللہ دا حکم پا مقابلہ کے دا نص شرعی پا مقابلہ کے خپل رائے چلو لے دا اسوک دے ابلیس دے اول مرض دنه پیدا شي. ورستو بیا هر یو مشرک هر یو مبتلی چې کله په شرک کې مبتلا شي دی بدعتی بدعت کې مبتلا دی نو پس په دې وجه چې خپل رائے پس روان دی د نس په مقابله کې د دلیل شرعی په مقابله کې. بنی اسرائیلو کې دا مرض راغی بیا یهودیانو کې بنی اسرائیلو کې پیغمبر و تو فرمائل ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملک اللہ تعالی تاست طالوت ملک مقرر کرے بنی اسرائیل تے ہوئی اللہ طرف اڈر راغل پکارو چاہی من لے کہنے چاہ اللہ راس والا ہے بس چاہ اللہ حکم دے منو ناغی سوئی انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک من ولم یوت سعۃ من المال پل قیاس پیش کر زمونگ رائے خدای چ سک مالدار سڑے سک نسبدار سڑے دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی دا رسول دا حکم پا مقابلہ کی خپل عقل پیش کر خپل رائے دغ خلق و اصل کی دین برباد کرے آغ خلق و عمل برباد دے چکم خلق و دا نس پا مقابلہ کی دا حکم دا اللہ و دا رسول پا مقابلہ کی خپل رائے پس روان شے رہے پا خپل قیاس روان شے رہے ماں عرضو کو دا ابتدائی مرض را روان شے ہو دا چانا دا ابلیس نہ را روان شے آغا دا اللہ را ایجاد کرے دیو جن سمرا اہل علم دی مجتہدین دی امامان چکم مرتبلی کی اگر ٹولو دا شرط لگولے چی آغا قیاس معتبر دے پا دین کے چی دا نس پا مقابلہ کی نہیں گورے کل کہ یو طرف تا دلیل شتا قرآن شتا رے حدیث شتا رے بل طرف تا دیو امام قول شتا رائے شتا رے اجتہاد شتا رے اگر امام وی زمانہ خبر اخکتا و غرزائے نام آخلے تو لائے مونا علماء نقل کری امام شافعی رحمت اللہ علیہ وسلم فرمائی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا صح الحدیث فهو مذهبی خلقوی منگ دے امام سے خبر مانو کرن وی دا خبر او مانے کرن اغویلی چکل حدیث صحیح ثابت شی ذت نیم خبر ما تنی را رسید لی خطا اس طور رسید صحیح حدیثو نو بس آغا زمان مذہب دے سو مطلب در قول مذہب ست ہوئی مذہب ویلی کی حدیث تا قرآن و حدیث تا مذہب بعد اقامہ کلوی دا بے مذہب ہے علیہ حدیث غیر مقرب بے مذہب ہے تو گورا غلر آپ پاس دا اکور والا وانے دعوی اکڑا وائے مذہب خمڑا قرآن و حدیث تا ہوئی مذہب مانس اللار دا تللو آلار چپائے بانے تلل پکار یسرے اخو اللہ فرمائے لی قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ وائے نبی دی خلق توایا کتاسو دا اللہ تعالی سر محبت غوارے مین غوارے ثواب غوارے طاعت غوارے تلتا محبت وی فتبعونی نو پا ما پسی راش ہے فتبعونی اتباسی تلل نو تلل ستوی عربی کی مذہب مذہب سی لار دا تللو مذہب دا مسلمان سرے اتباع دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا مذہب دے نو دیر آلوی شنان دا بے مذہب ہے حجیبہ خواہ مذہب مذہب خو قرآن و سنت تا ہے مذہب خو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لار تا ہے مذہب اتللو تا فتبعونی قرآن سری فرمائے حسر فرمائے لو کتاسو دا اللہ سرم محبت کوئے دائی دمینی کوئے نو بغیر دا تابدارے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نن حاصلی ردو باغشا چاہیوے بازی ملنگانی سپیرانی زانه جو اکڑی چشتیانی اغوی زد اللہ پا مینہ کے مستیم زد اللہ سر مینہ کو محبت کو او حال داری چی عقیدہ برباد عمل برباد بیلمازا نشئی منظم نکی اب پیر سے بھی ملنگی اللہ تعالی فرمائی درو گوئی دا کدا اللہ دا محبت دعوی چا سرا محبت کئی نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتاب دارے برازی فتبعونی مین چی محبت دا مومن سڑی نام دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتاب دارے پتول بانے وزن بانے ذکر اللہ حکم فرمائے فتبعونی امر او د نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک امر فرض دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعداری پا من فرض دا قرآن کریم بار بار فرمائے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کلا فرمائے ان تطیعوه تهتدوا دا اللہ خبر منے تو اطیع خبر من اللہ دا رسول خبر منے او کتاسو دا رسول تابعدار شنو علی بہ ہدایت منے ہدایت بڑے کی حسر کرے بلکہ بار بار فرمائی کل پڑیر قسم سر فرمائی فلا وربکا دا سندہ لکسنگ چرے خلق حکومان نے خلقوی زو متیم نا پیغمبر و توائم موز دا پا طریقہ دے عمل دا پا طریقہ دے نا نا پھائی نا نا خبر زمان جدا مذہب دے فلا دا سندہ قسم دے ستا پا رب لا یؤمنون دے خلقو کی ایمان نشیرات لے تر دے حتی یحکمون کا فی ما شجر بینہم تر دے چی پتابہ نے با فیصلہ کی پا خپلن خطا کی خپل اختلاف کی کل چی اختلاف راشی ٹک در آزی نو آسان خبر دے اختلاف دے نو رازے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا سنت بانے فیصلہ باوکو کرنے چی داغت طریقہ سا جنگ دس ضرورت دے دے اختلاف فیصلے اللہ اور رسول خود لی دی آسانی دی و عمل کی راہ استلواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلدے فرمائی یادو ساتھ ہے فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَسِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَ الرَّاشِدِ زمان رسو کے جو اندی پادشو ہے نو دیر اختلافات با ہوں ہے دیر ڈلی بھی دیر اختلاف ہونا بھئی چاہ پسی بز آئے دے اختلاف فیصلہ بسنگ کا ہے سنت طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقہ دا صحابہ کرام داوی راٹین کے علیکم نو اللہ ہم فرمائی یادو ساتے کلچ استاسو اختلاف پیدا شی شجرا بینہم فیصلہ با پچا کے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت دے با حکمی دے با فیصلہ کا ان کی بیا شرط دی سم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت خفوم نے گرے دانے چیرہ مجبوروں و کریمہ خدا نہ مانے دو پیغمبر پر طریقہ بائے خفکان بنکے بلکہ دریم شرطو ویسلیمو تسلیمہ پورا و تابع منقاد دانے چی یو سنت امانے بس صرف یو سنت بائے سڑے بڑے خوشحالی چی صرف یو مسئلے راغستی زم کل کلویم گورے اہل الحدیث دیتا نوی چی ادوار ٹکی ادرے ٹکیز دکڑی اوز پای عمل کئی نا اہل الحدیث مانسا چی دا غشو غلی دا حدیث سر علما و عملا دا مانا دا زان پا حدیث پویا کئی او پایے بانے عمل کئی اگر یو آدھے مانزکی ندے ٹول عباداتو کشتا نا ٹول معاملاتو کشتا ٹول جن کشتا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ولی علیوم اکملت لکم دینکم اللہ فرمائی زمگا نبی چکل دنیا نا رخصت شیرے نو دین نیمگڑے نا نے پریخے چې بعض کارونو کې د نبی سنت دی نه دسې نشته چرته. ولی اللہ فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم. قرآن کریمی چې کله ختمه د نبی صلی اللہ علیہ وسلم د ژوند آخری وختونه وی فرمایل چې نن می تاسو له دین پورا کړ. بس دین پورا دی پای کې هیڅ نیمګړتیا نه ده پرېښې. بیا هغه دینی پورا بیان کړم دی مونږ ته یا او رسولو بلغ ما انزل الیک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُمْ. اللہ فرمائے لے رسولا ٹول دین اور رسوا کہ ٹول دیو نہ رسوا نو کم چلگ اور رسائے باز اور رسائے نو دا زنم انم بیا ہوئی. اِن لَمْ تَفْعَلْ کہ ٹول دی نہیں رسولی سرے بگی چرتا پٹ کا بالفرض ناشتہ دے نہ منم بیا دیو جن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیثو کچا دا زامو کو دا خیالو کو چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم در دین نس پٹ کری دی نو دی سڑی دی لوی افتراء اکڑا آزم الفیر پا اللہ وانے دیر درو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائل کم سڑی چ دا سے بدعت پیدا کری دعوے کی چدا منگا خیستہ کار کوں تیرے دا سے پیدا کری تا مڑو ما خامو میری ادائی چلم نے چیلم نے سر سر اختیار ادائی سالیانہ دا عرس شریف دے عرس شریف دے قرس شریف دے ادا گیارہویں شریف دا تو گور زکات تے جب تے شریف ہو نہیں زکات شریف آیت شریف ہوئی نور و عبادات کے دعا گانے رائے جمع رائے تاریخی زان نے جوڑی کڑی دی منزون و تاریخی زان نے جوڑی کڑی دی جنازوں سے تاریخی زان نے جوڑی کڑی دی چپائے دا قرآن پاک و دا حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حس دلیل نہیں جی کہ یہ جی دا بدل حسن رہے ہوئے امام مالک ہوئی ٹک دا دیو تا حسن ہوئی فقط زعما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ در خلق دا گمان دے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خیانت کرے رہے پا پیغام رسولوں کی پورا دین نہیں رہا رسول بیدتی تو ہے چی دا بدت دینو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتولے نہیں فرمائے لے بہو عمل بے پائے و نکڑو نمو بام کول کر نارز داو دینو کامل شیعہ ہوئی یا مبتدے ہوئی چی پیغمبر پورا دین نہ را رسولے نہ پورا را رسولے پورا حس نم گردیا با کی نشتا. فرمائی حدیث کی امام ان شہن یقربکم الی الجنت و یبعیدکم من النار الا وقد امرتکم بی. کم یو شے کم یو عمل چې تاسو جنت تر سید اور نم لری کئی نو ما تاسو تا بیان کرے او برکس کم شے چې تاسو اور تا بوزی دو جنت تم لری کئی نو ما غینا تاسو منع کریے دین خوب رسول اللہ علیہ وسلم پورا پیش کرے نا دیر آلے چھنا دین نیم گرے وائے دین نیم گرے نا اللہ فرمائل فتبعونی مقصد داو اتباع دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا پس اتلل دیتا مذہب ہوئی گا نانے لوی جاہل چاہ اخپل یو طریقہ چی رسو دیو امام نے نقل دایا او شیخ نے نقل دایا استاد نے نقل دا آگے تا مذہب ہوئی اچکم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت طریقہ دا نو دیتا مذہب نوئی نو دا سمرلوی بے ظلم دے سمرلوی ظلم مذہب خواصل کی دغه دی نماز کو قرآن کریم فرمائلو صالح صالح نیک عمل نو نیک دیتے نہیں چی ماو تاور تا نیک ہوئے نیک ستوی علماء لکی مفسرین الصالح من الاعمال ما سوغه الشرع وحسنه صالح عمل اغه دوی چې دلیل شرعی دای په جواز باندې او دای په ثواب باندې. دلیل شرعی ستې قران پاک او سنت دوی. کم یو عمل کم یو عقیدہ کم یو طریقہ چې قران پاک سر ثابت حدیث صحیح د نبی صلی الله علیه وسلم سر ثابت نو هغه تب دین وی آئے تب شرع وی نو آئے تب صالح وی آئے تب نیک عمل وی. قرآن کریم ذکر ہر زیرا شرط لگولے عمل الصالحات عمل الصالحات نفس عمل نہ دے لے اسے عملی ہو دے نسواری تم ہوئی پلان کے عملی دے چرسی دے نہ صالح عمل سرے چیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ عملی. قرآن کریم زمون دے انسانانو دو مقصد خودلو یو مقصد فرمائے لوگو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمائی اللہ ما پیریانو انسانان نے پیدا کری مگر دل آجز دیتا حکم کوم دا توحید خپل دا بندگے خپل امر بکوم دلی چی زما بندگان بے دوئے میں پیش کرے وہو اللذی جعلکم خلائف فی الارض جعلناکم خلائف فی الارض لننظر کیف تعملون. سورت یونس کے فرمائی ما تاسو دے ازمکا کیولی بات کری دید پارا میں بات کری از گورم ساس امتحان کم کیفا تعملون چی پکمت طریقہ عمل کا ہے کیفا نفس عمل خونے دے لے کیفے فرمائے لے بندگی بد اللہ توحید چاہے دوئی اور طریقہ دا عمل بد چاہی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دو مقصد دی زمون دا جون دا دو مقصد دیو جانا کم یو عمل چپائے کی دیر خائص کاری دیر خکار کاری خلیکن طریقہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا خلافی مونگوائی شجی او خکار دے او خکار دے نا آغا خکار نشی گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایدر دین حفاظت دیر بہتر طریقے سے رکھو. کل شاہی اولی دا حدیث کی راضی چاہی او سڑے ہو گورنر ہو والی ہو صحابی سے روزے راوان دا اختر پروز چکل مسلح ترالل عیدگاہ ترالل نو بادشاہ آغا والی چھو اور آخکے آغا صحابی ممبر تا چھو مخ کے با خطبہ آئی رسو موز کو صحابی ورطے چھو نا پا اختر کی خسنت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم داوے چھو خطبہ با رسو موز با مخ کی کر سنت دا نبی خدا رے طریقہ اول دا اختر موز دی نو بعد دائیں نا دے بیا خطبہی آغا والی ورطا ہے یار دا خلق بے عروس تو غوگ نگدی دو مونگا ذکر دا مخ کے وائے آغا پا زور لڑا آغا والی خطبہ شروع کرا حدیث گرادی فن صرفا صحابی ابو سید خدری زنان تے روانش ورطا ہے واللہ لا تاتونا بخیر مما عالمو قسم پا اللہ نشے روڑے تاسو غرہ طریقہ داغ نشی کم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیز دا کڑی دا غور طریقہ خود نبی سنت تے تاو سنگ جوڑا ہے پر ایک بلد طریقہ ناغے پر خود روان شدی بلکہ بلیو صحابی دے وی قتل یو خطیب خطبہ دے اغو علیو گورنرو پا خطبہ کے دوار آلا نو سنت دارے چی کل دعا دے استسقائی کنے باران غارے نو ٹک دا ایل رفع لدین شتا دعا پا خطبہ کی لیکن خطبہ کی نور دعا گانو دا پار لاس پور تکول نو ولی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی دانشتا نخل آو علی خطیبو لگے دا دعا لاس دا سپور تکڑل اغا صحابی اور تغیی دمیانز صفوننا قبح اللہ حاتین لیدیتین قصیرتین اللہ علی تبا کی استاد ادوار اللہ سنا ایری کی نا حید چانا صحابہ کرام دا سی ایمان خیرے اور توقع ولی وی فرمایت دلیل سرے کل بیدتی ہوئی سد دلیل دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانا کڑے رہ سر وی مانے تیواز دلیل نوئی اغورت مالی دلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب صرف دا سی کول اغدوار اللہ سے دے دعا کی نری پور تکڑی کرنے چھنی کڑی او کار نتولے دائے خلاف کے حفاظت ہو دا سید دین حفاظت کلماتوں میں حفاظت یو تنو دے صحابی خواہ کی عدب شرعی داو چکلا دیو مسلمان پا بل مسلمان حقوق دی کا حدیث کی راضی حقوق دی چی دیو بل حقوق دا کوئے آئے کی فرمایا لو یو دا کل شاہ بیمار شنطی بیمار پرسی کا کل چ امر شی نتی جنازی لذات کل چ آس دعوت کی نتی اجابت کا کل کا غائبی نو تو دعو خیر لٹا غائبی نو خیر خواہی کا نو کل چ آگا پرنجیو کی نو تب دعو جواب کے تشمید تو خوشحالے جواب دے کے اپائے کی شرط دے شر دارے چکلے او سرے پرنجیو کی اغوی چی الحمدللہ دادا اللہ احسان دے پو ماں چی زمان مازغے کھلاو کرل پرے پرنجی پہر نعمت کے اللہ تے نسبت پکار دے الحمدللہ نچاگا الحمدللہ ہوئی نو تپوشی چی دا مسلمان سرے دے نو تب عورتہ چی یرحمک اللہ یرحمک اللہ حدیث کرائی چکلے او سڑی الحمدللہ نیوے لی نتی ارحمک اللہ اور تمو آئے چاہت اللہ نعمت شکریہ نہ دا کی تو لسل دعا گانے والے خوچوابو یرحمک اللہ کلے چاہوی الحمدللہ لیکن واقع داو شوچیو تن آگا کلے پرنجیو کو ناغذر الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ السلام علی رسول نا صحابی و سر ناس تو آگو تے السلام علی امی کا ستاپ مور دی سلام نا سڑے گو سشی جی دا ما مور ذکر دے والے ہو اشارہ ہو دیتے چھے مور بانے سلام کل سنا رواش ہے خواسی پسڑی بد لگی والے بیزائے کار دے گا نو السلام علی رسول اللہ بدکار نہ دے خو بے زائے شیر پر سڑی بد لگی گا نئے معنی شد حدیث ادا شغی شروع کری جاب بانگونو مخ کی وہ خواہ زمانہ کی بے رس ہوئے مخ کی السلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة علیکہ یا حبیب اللہ صلاة و سلام چکم شرعی الفاظی پارے دا پارا ہم سب مقرر وقت شتا کا قرر طریقہ شتا بار صورت دغ سے خلقو آئی دا سنت دا نبی نے چکل خلاف گاؤ نو صحابے کرام ادائے حفاظت کر دے دین حفاظت بکول بکاری یہ خلق کی روانی آئی دا پیغمبر سنت گڑ وڑ کئی منزلوں کی گڑ وڑ کئی تابعی سعید بن المصیب دارمی لکھی سنن دارمی اختر پردے و قتل پیدگاہ کی اوتن اس نفل گئی ناغا مانا کشدا منزم کو اولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکڑ ناغا سڑی چالاکی اکڑا کل دی چالاکی کے مشروٹی ایعذبن اللہ علی الصلاة ولی اللہ و مانا تا پا مانزبان عذاب را کئی چی دا موز نہیں سا ایک بار ملکون کی قضامری کئی تو تا مکوی دا موز نہیں تا موز نمانا کول کئی ناغا دیر بہتر طریقے سے جواب ہوگا کله به تا ته وي ته مونږ د دعا نه منع کوې دا زمونږ د خیراتون نه منع کوه وایا نه ولکن یعذبک بخلاف سنت دا الفاظ اللہ بتعالی سزا درکی پدے چی دا نبی دا طریقے خلاف کہے مونس کی زمان جگڑا نشتا خود پت سنت کی جگڑا تولے دا نبی دا سنت طریقے نا خلاف مونس کے کل مونس کے یوغے پا حدیث نہیں تلے لی بس ہو جی او مذہب راٹین کرے دے پتہ نہ لگے دے چی دلیل دا اثر ہے کله کو ته معلومه شي ته ورته وښیه حدیث کنن بیا هم کله کی چې نه مونږه زړې زوړ دین نه پرېږدو نوې نوې مسلې مونږه نه منو ژوند په دې طریقه تیر کی چې د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت خلاف ادالی لوی د تبایه مقام دی. ولی قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي فلیحذر الذین یخالفون عن امرهم ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم. ور سمر لوی تنبیه دا او که چا به سوچ وکړو الله کتاب کی سوچ پکار. الله فرمایي فلیحذر الذین یخالفون عن امره الدهی ضمیر نبی صلی الله علیه وسلم تراجه. ابن کثیر لکھی عن سنته عن طریقه عن منهاجه کچا د نبی صلی اللہ علیہ وسلم د سنت نہ خلاف کو داد طریقے و داغت منحج نے خلاف کو بندگی عبادت نہ ہو جن د نبی د طریقے نہ خلاف تیرا یخالفون عن امری داد قول نے ہم خلاف کرے داد عمل نے ہم خلاف کرے لگام دا مخالف حضور زون بل جن کی سمرجی سمرہ مبتدین بدعات کی اور دا نبی دا سنت دا خلاف کی پیو غم کی چوگو رے دری شمارے کنا شمار نہ بار بدعات تھی پیو غم کی شپے تو اویا بدعات کی خان پخادو کی جگم رسول نے کیا خود سہول نم زیاد تھی کل چیر شریعت پتول سرائے گورے اللہ فرمائی ان تصیبہم فتنتن او یری گی دا خلق دیو یری گی اصنی چی بدی سا فتنہ راش پا دنیا کی فتنہ سی مختلف فتنے را لے گا ان تصیبہم فتنتن فتنے براشی مختلف اختلافات بے راشی فسادون بے راشی یوول سروے دشمنے پہ راشی دی ٹولتا فتن گی اور بدامم فتنی برسر اقتدار حکومت با پی ظالم راشی کلو پی دا خزی راشی کلو پی دا مشرک راشی دا ظالم راشی دیویائی تا خیرے کئی زانو آئے سم کخ زان او عذاب علیم یا بدیت اورسی عذاب درناک دنیا کی یا پا آخرت کی کم خلق چاہی دا نبی دا سنت طریقے نا خلاف جنتے رہے خود اللہ رحمانیت مونگ تخکاری ہو دے واقعی چی مونگ بر اخپل جون کے دے نبی دے طریقی سمر خلاف روان مسجدونوں کے عبادتونوں کے پا بازارونوں کے معاملاتوں کے خدای باوجود اللہ عذاب لعام نرازی کر نعرض داو اللہ فرمائلو قیامت غارے قیامت کے اللہ پیشی غارے نیو عمل شرط دارے چی فلی عمل عملا صالحا عمل دی دا نبی پا سنت باننے صالح دیتے دا نبی دا طریقے برابر ہر عمل پر تلل غاری علوی پیر سے مملی کی مشہور شیخ عبدالقادر جیلانی اوی زن بالکتاب و سنہ ہر سوک اتلا اور ہر یو عمل اتل ہے پمیزان دا قرآن و دا حدیث دا سنت باننے پر یہ بوزن کا ہے کہ برابر و نوائخ لے و کدین خلاف و نپریگ رہے کدار چاہ مجھے نمول طول پکار دے ہر وقت پل جن عبستیر نکو چر مونس کو اگے پار زان کڑو وقت والا صرف کو زان دے پوئے کوشی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقہ پا کسنگا اوا عالم دے غزالی احیاء العلوم کی لکلی دی چیری مولیان دلیل تپوس مکا ہے اس عربی پر تجوڑ کی دھوکہ بھائی کی بلکہ بل سلو مان سنت دا دین تپوس سے کہن دا نبی دا سنت کوا زمونس کو مات دا نبی طریقہ پکے ہو وعدکم صدقکم خیراتکم غمکم جنازکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنکڑی آغا سے ماتا ہو خیا یا وہ کل چپشی لیکن مر تبیا ہوئی خیا ناول فریضہ دار چمخ پل عملون او تل دویم شرط کی خود ولا یشرک بے عبادت ربه احدا دویم شرط قیامت کی اللہ پہ شواڑے نو سنگا ہے بندگی بکے سنگا لا یشرک برخا بنور کی دا اللہ پہ بندگے کہ احدن ای چاہتا حصی و نبیتا حصی و بزرگتا و علیتا مرتا جوندیتا احدن ای فرمائے لیو بوتے نہیں ہو فرمائے لیو چیجی بوتان بن شرک دیوئی شرک دیتوئی چیز بوتان عبادت کرے شرک ہوئی دیتے چھے اللہ نے سوا دا بلچہ بندگی کے کارسو کی قرآن پاک زیبتے من دونی ہی ہوئی من دونی دونی سمان دا اللہ نے سوا کہا پیر دے کہا پتخیر دے ملنگ دے کہا مڑ دے کہ جون دے دے اور بندگی سے تو ہی عبادت عبادت سے بندگی عاجزی فریاد طاعت و خبر منل گردن نہاد کے دل تدری لکھی بندگی داڑی عام لفظ ہو دیگر بدن دا مال تولی بندگے داخل دیگر انسان تول تو آتون داخل ہو چکم اللہ لے گئی کاغ بندگی دا سجدہ کول نو سجدہ وا اللہ سے اللہ نے سواب اللہ نہ کہیں لا یشرک بعبادت ربی احد سرخ کا تکول دا تعظیم بنیت کلیا تعظیمی سجدہ رہو یا خیر دے غیر اللہ تو خیر دے حالکہ دا اللہ سجدہ چند دا بے تعظیمہ رسا تعظیمی خوام دا کر اوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو لو کنتو آمر آن یسجد احد لے احد لا مرت المرآتان تسجد لے زوجہ دا اجازت وی چی او دے بلتا سرخ کا تقید تعظیم بطور ما با خضو تیلو چی خپل خاندان تکا دا صرف حق دا اللہ بی تعظیمن عبادتن دارنگی نظرون دا غیر اللہ مخلوق کی نظر منختا پا مال کی دا خو عبادت تکا نو کلی چی دا عبادت دا اللہ پنمی صرف دا اللہ بنو فقراء لے اور کہا مسکینان ٹھیک دے عبادت تے دا اللہ او کلش اللہ نے سوا دا بل پنو میں کسی دا فلان کی بابا پنوم دے دا آغا سیر لے دے دا آغا پنوم مانے گرد دے دا جنڈا دا دا غلاف دے دا گیار میدا دا یا اللہ سوا شریف دا بندگی دا غیر اللہ کر کرن دے دا شرک ہوئی لا یشرک بے عبادت ربی احد لی بندگی سرے اعظم عبادت اگر دعا حاجت غوخت اللہ مدد شویل یا اللہ مدد کی یا اللہ زمین امداد کی حاجت پورا کی دیتا دعا ہوئی کن دا لی عبادت اعظم عبادت اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی بار بار فرمائی فرمائی کلا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ستاسو رب فرمائی لی دی ما نغوارے ستاسو دعاگانی قبلوں پوی کلا فرمائی ادعو ربکم تضرعون و خفیا یہ رب نغوارے عجزے غوارے پٹے غوارے فرض فرمائی لیکن کله چې انسان دا عبادت د الله نه سوا بل ته صرف کی نو څومره لوی شرک وکړو چې الله دای منع فرمایلی منع فرمایلی و من اضلوا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. سوک دلوی گمراوی تاسو سو چکے غٹ گمراسی کافری کا سوک دلوی گمرا داغ شانا چلاہ نہ سوارا مدد شوئی حاجتو نہ غواری دچانے غواری داغ شانا چاہ ددس حاجت روائی نشی کولے مشکل کشائی نشی کولے فریاد رسی نشی کولے تب قیامت ہے نشی کولے بلکہ سکے وہم ان دعائہم غافلون اغید دے آواز نمنا خبر دی غیر نوری قبر سر دیو جاڑے یا بابا تعالی راغلے استانا غوارم زمارا عجت پورا کیا مار کلی بچے را کیا مار را کیا اللہ فرمائی صاف صاف آئی تستاد آواز ہی سپتا نشتا سورہ فاطر کی فرمائی لا اسمعو دعاکم ستاسو دعاو آزونا نوری دا شرکی و بیعی و آزونا بالکل نوری. قرآن سری فرمائے ا مخلوق رائن دا شرک خدیر زیاد پخلے بانے راوستے چی یا بابا رامد اشہ یا علی رو دسے خپیلا و خوئی سے کلن پلو دی یا بابا ای رو دسے آگا سا خبر دے آگا برا رسی سنگا آئی چی سورا رسی ستاو بیڑا گر کشی اخسوم اللہ دے اللہ فرمائی فینی قریب نزدی تاس کوئی چھے اللہ دے قادرم دے عالمم دے اوریدن کم دے اتھے چیچا تاس کے اللہ نا سوا آگی سر قدرتم نشتا لا یملکونا مسقال ذرت اگی اوریم نا خبرم ندی عالم الغیبم ندی لری دی سواستے مو سر نشتا تم جاہل مخلوق جدی پائے مصیبت کے اللہ نہ سوان اور تجغ شور ہوگا دا شرک و بے عبادت کی دیتا شرک ہوئی وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا شرک کی قسم مفسرین نال تلیکی اور حدیث کے انہا جی یہ ہوئے شرک کی خفی من صلی یرائی فقد اشرک کلچی اور سڑی اور عبادت کی لیکن دا اللہ رضا مقصد نہیں بلکہ ریا مقصدی چیزا خلق ما تخسڑے ہو ذکر کیو دیر پارے چیزا خلق ما تاوی چیزا دیر ذاکر سڑے دیا منزون اگدہ کی دا خلق پا مخ کی ازان لے زرزر کی کل صدقی کی خیراتو نکی جمع خیرات کرے اصر نے حلال کرے ہمیں خیلال کرے مقصد اسی چیزا خلق زمان سیبتو کی چیزا ریلوی سخی دے دیتا ریا ہوئی گا دیتا شرک خفی ہوئی بندگی نہ قبری کلے چی پائے کی ریا ہے ولا یشرک بعبادت ربی احد تردے گرا حنفی تفسیر روح المانی اغلی کی دے آیت دلان دے دا کم خلق چی دا قرآن ختم کی او پائے بانے چیز کی روڑے خوری پیسی پیلی اجرت پیلی نو دی عبادتو کو لیکن سر پارے ہو کو اللہ دا پارے خونہ کا کہنے دنیا دا پارے ہو کو دام پری آیت کی داخل چدا عبادت ان قبری چا ختمون والے جی خواہ قرآن پاک کی دیر پار ذریعہ جوڑا کرے چا امڑ شعر راشوی جی ثواب و وفو غردہ سپارے و تقسیم کی قرآن ٹکڑے ٹکڑے کری آغا سووی و سرزرزر بندی کیا و بس دعا و کہش را سوابی جدا مونگا پلان کی مڑی توبہ خواہ سواب دے کم دے ہوتا ہو خور خوراک و سکاک کی سواب و خوری پاغ فقہ حنفی کے لی کلی الاخذ و المعتی کلاہم آسمان ورکون کے آغستون کی دوار گناہگار چدا والا پیسی ہے آئیتی دا ہم خیراتی در کری مخیر خیراتی نہ اور کوئی وادل یو سپارت به وي او تا ول چه اور کړه روډه او دو روپے لس روپے دی ورکړه نو ور کون کې اغستون کې دواړو ته گناهګار وي دانش یو گناهګار ادوار لاس پور د کی چې دی ثواب مړی د بخلن ثواب کم دی چې ته بخي ورتا بیا دا طریقہ کم دا په شریعت کې چې او خلق را جمع کې په جو ما ختمونه کوي مړو ته بخي دا کیفیت هم نشته دام د سنت د نبی صلی الله علیه وسلم خلاف صحابه کرام دا طریقہ نه رکھے یو خلق بھی را جمع شو بیا په یو ځای سپاری ہوئی اب اکل گڑ گڑ کی پوچھت آواز نو عرض داو اللہ فرمائی ولا یشرک بعبادت ربہ احدا عمل کی دو شرطوں پکارو یو سر صلاحیت چاہے تو سنت ہوئی طریقہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دویم تعدم اشراک آگے تو اخلاص ہوئی توحیدی پکی من کل الوجہ دا دو شرط دی یو سنت و بل اخلاص قرآن کریم دیتا خیستا عمل وی بل زید درے کرتے فرمائے لی احسن و عمل احسن و عمل دے نلی فرمائے لی چی دیر عملو نہ کوئے دائے فرمائے لی خیستا عملو نہ کوئے خیستا لگ عمل لی خوچ خیستا ہی خیستا ستا ہوئی علماء لکی احسن عمل اسوبو اخلصو اسوبو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ علیہ کی فضیل ابن عیاض نے نقل کری چی دا گور آگا علماء و بزرگانوں میں لی جی چی خیستا عمل ستا ہے لکی خیستا عمل کی دو شرط اخلصو یو ای چی پا طریقہ دا اخلاصی للہ ولی وجہ اللہ شرک پکی نہیں ریا پکی نہیں دبل چا سا مقصد پکی نہیں ادویم سی دویم اسوبہو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا سنت طریقہ باندی آپ طرز باندی اسوبہو دی دویلی کی خیستہ عمل نمارس کو خیر کم فرو ذکر کوم چا عمل مونگا کو دنیا کی دیر پارا پیدا ہے کوششم کو بیا ځان ته مسلمانانو مایو بیا ځان ته امت د محمد صلی الله علیه وسلم مایو نو امتی او دې ته نو چې اسینو ماخله او پیر سیب لکی فتو ربانی کې انا من امته من غیر قولو کا انا من امته من غیر مطابعته ته چې دا خبره کوي چې زه امتی مو تابعداری نه کوي دا خو ته دروغ وایي نو پکارو چی مونگا عمل کو و خامخائی کو نو آغا عمل دے صرف دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا سنت بنے اتلو کر چکل دا آغا طریقہ شتا نو بسی سارج نیشتا سبا دا قیامت